Ominanao indray ara ny lohateny vaovao amin'ny ity atoandro ity nanaitra ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ireo fitakiana sy ireo tambikarama izay efa vary mangatsiaka tsy voalohany taonany maro ny syndika ny CSS. Miantso ireo syndika ny SMMV mba ho tony sy tsy toky afa-tsy amin'ny vaovao marina ny misteron'ny teokarena sy ny fitantanam-bola. Tsy nitsahany ena kosa ny orinasa nitsangana teto Madagasikara tao anatin'ny telopolo taona farany raha nitatitra ny syndika ny indostria eto Madagasikara. Any ivelany indray dia hiatrika fifidianana solombavim-bahoaka amin'ny alahady izao ny any Allemagne. Ary Livasy Rivolainy araka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao ho manolotra ny arabo izay milalàha manasanao mpitiavana ihany koa anjohitra amin'ny farany ny vaovao. Niteraka dihevitra tato ato ary somary nirona kokoa any amin'ny fifanaratsiana sy fifampiatsiana ny resaka fampiasana ny teknolojia vaovao tokony toy ny fikirakirana ny tambazotra antserasera. Azo soroana nefa izany hoy ny monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina evêkam-panampy eto anivon'ny diosezina Antananarivo, tokony ataony rehetra indrindra ireo mpampiasa ny tambazotra antserasera laharam-pamehana ny fifanajana izay mitady ho very asina ankehitriny toy izao ny fanazavany.
Ny tena asina mahaizantsika malagasy dia ny fifanajana. Fa io zavatra io fa manomboka very asina. Ny antsika na ny fanajana ny zokiolona ary zay voalaza mihitsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny bokyn'ny Levitika any dia misy ny tena zany hoe ajao ny zokiolona, misy an'izany hoe natsoratra masina. Ka io endrika fifanajana io zany a no hitako hoe simba izay tena very asina mihitsy a tena samy teny mihitsy a an'izany hoe manomboka very asina eto amintsika. Nefa fahendrena zay nisy teo amin'ny taolo razantsika ka itsika zany a lasa sadasada amin'izao fotoana izao sady tsy vazantsika ny tsy gasy fa simba le kolontsaina mahaizin'ny tena. Ka tokony hiverenana ny mahamalagasy atsika ary raha ohatra ka kristianina dia hiverenana ny mahamalagasy a kristianina amin'izay fotoana izay a tonga dia voatandro azy le fifanajana ao anatin'la izy ka tsy misy an'ireny hoe fifanalambaraka amin'ny tambazotra ireny. Marina mihitsy a tsika tsy afaka miala amin'ny resaka hoe teknôlôjia fivoarana natao ampiasana zany ary ny papa françois dia manao tanteraka an'izany, ireo eveka ireo manao tanteraka an'izany a manao an'ireny zavatra ireny fa saingy izao le fifanajana zany ny tokony averina.
Nanaitra ny fitondram-panjakana mba hijery akaiky ireo fitakiana sy ireo tambikarama izay efa vary mangatsiaka tsy voalohany taonany maro ny syndika ny mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra na ny CSS Sampananarivo taorianan'ny fivoriam-be izay nataony teny Ankatso. Oka hoe ny syndika mba tsy ny fitondrana indray no anosika azy ireo amin'ny dingana hafa amin'ny fitakiana indrindra izao akatoky ny fidirana izao. Takiny ny syndika ny mba ampisehoan'ny fitondrana finiavana na dia kely aza manoloana ny fanefana amin'ny ampahan'ireo tambin'ny ora fanampiny amin'ny asa fampianarana nataony. Nekeny'ireo mpivory ihany koa afa ho raisina Antananarivo ny kongresy nasionaly ny CSS izay vinavinaina tao ny volana desambra ho avy izao. Manazava izay ny filohan'ny syndika ny CSS docteur Ravelonirina Sami Gregoire.
Miantso ny fitondram-panjakana mahefa mba hijery akaika ny zosy asin'ny mpampianatra mpikaroka. Anisan'izany a ny famoahana ny antontantaratasin'ireo olona mangataka ny fisitrahana maintien activité miisa 5 izay tonga any amin'ny primatura hatramin'izao tsy misy valiny. Manaraka an'izany a dia tokony ho jereny fitondram-panjakana faran'izay aingana ihany koa ny fandoavana ny 5% ny ora fanampiny sy ny vacation ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra indrindraindrindra ho an'ny vacataire. Manaraka an'izany a efa misy ny fiandrasana fatratra ny mba etsika mampiseho finiavana ataon'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony handoavana ny trosa ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra eo amin'ny fitondram-panjakana vokatr'ilay antsoina hoe 3°. Koa noho izany dia aza atosika handray fanapahan-kevitra mifanohitra amin'ny feon'ny fieritreretana ka hahafahany manatanteraka ny asany ankitsipo sy araka ny tokony ho izy a ny CSS Sampananarivo mialohan'ny fidirana izay miantomboka amin'ny 4 October ho avy izao a ho an'ny taom-pianarana 2020 / 2020/2021.
Zava-misy eny anivon'ny ambaratonga ambony izay fa eny anivon'ny Sisko kosa misy amin'ireo mpampianatra ny mandry tsara no mitaky ny fialany lehiben'ny Sisko any an-toerana amin'izao fotoana izao. Nanangona ny vaovao ary mampita izany amintsika Emmanuel Rabetokotany.
efa maharitra telo andro amin'ny any ny hetsika fitakiana izay ataon'ireo mpampianatra izay arahany fametahana ny sorabaventy eo amin'ny biron'ny Sisko eto Mandritsara. Mitaky ny fialany ben'ny Sisko ny Mandritsara, ireo mpampianatra noho ny antony magnaraka ireto.
Ny antony magnavakavaka, faharoa miavo, fahatelo tia mitoritory tsy miary personnel zany, fahefatra tsy vaholagna mihitsy mipitrarina ake satria tsy andeha mihitsy ny raha ao amin'ny fampianarana raha mbola kio izy. Fa dimy maragna azy rehefa tonga avy Majunga ao ireo le voankasiky ny raharahany fitoriagna agny Majunga, tonga eto Mandritsara dia mitohy ny grevy raha mbola eo izy.
Ankoatrany izay dia miaia ihany koa ireto farany fa izy no ambadiky ny fitoriana any amin'ny paka Majunga izay mahavo antso ireo mpiasa biro Sisko misa efatra mianada be zao amin'ny daty 25 volana septambra ho avy io. Nilaza kosa indray ny lehiben'ny Sisko ny Mandritsara fa tsy mbola minanao toetra mamoafady na toetra hafahafa tamin'ireo mpampianatra zany izy, ary tsy izy ihany koa no ambadika ny fitoriana any amin'ny Bianco io, ary tsy fa azy ny dosie io fa tamin'ny taona 850 sy roa arivo. Fanambarany ramatoa Ravolanefo Rolandy lehiben'ny Sisko ny Mandritsara tamin'ny antso an telefona. Marina fa tsy eto antoerana moa ny lehiben'ny Sisko ny Mandritsara amin'izao fotoana izao fa manao adidy amin'ny toeran-kafa. Zay ny azo mitaina rahabe tokotany Manuel Dostoevski avy amin'ny radio fivoarana Mandritsara ho an'ny fampalalam-bavoan'ny radio Don Bosco.
Namoaka fanambarana ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola manoloana ny resaka mandeha ankehitriny milaza ny fikasana anomezana orinasa tsy miankina ny fitantanana ny sampandrarahany hetra sy ny fadintseranana. Fanambarana nandiso tanteraka izany ary milaza fa tsy fanao ary tsy misy modely maneran-tany manao privatisation ireo sampandrarahany manana ny antsoina hoe fonction régalienne. Azon-drehetra amarinina avokoa ny fanambarana ny voalazan'ireo antota taratasim-panjakana izay mangarahara tanteraka. Fanohanana ara teknika no atao ahafahana manatsara ny fampidiram-bola panjakana sy ny tontolon'ny asa ary ny maha-olona ao amin'ireo foibem-pitondrana ankapobeny'ireo. Izay ohatra ny fanambarana no fototry ny lahadresaka fa tsy nisy resaka fampitambarana azy ireo velively. Entanina araka izany ny mpiara-miasa sy ny mpiara-miombonantoka amin'ireo sampandraraha ireo mba ho tony hatrany ary tsy hitoky afa-tsy amin'ny vaovao marina ho ny famaranana izay fanambarana izay. Fa tsy nitsahany ena ny orinasa nitsangana teto amintsika tao anatin'ny 30 taona farany raha nitatitra ny sindikany indostria eto Madagasikara na ny SIM. Mila drafitra vaovao irahana amin'ny fanjakana ny ampiroboroboana indray ny indostria malagasy indrindra taorianan'ny krizy ny entin'ny COVID-19 ny filohan'ity sindika ity ka mila jerena aingana ny lalana vaovao ny zava-manjoa ny orinasa malagasy ankehitriny izay mizaka ny krizy ny entiny izay fipartahany valana retina farany teo izay. Ny fidy izay ho filohany teny amin'ny Carlton Nanosombo ireo mpikambany sindikan'ny indostria eto Madagasikara ka mbola lany Andriamatoa Asim Amirali izy ary no anazava ny momba izay tokony isiny ny fiaramiasa amin'ny fanjakana izay mba aingavao ny firoboroboany ny indostria malagasy teo amin'ny fandraisam-peo ny Jules Miandrinien.
Zahay atao amin'ny sima dia vonona ifampametanana amin'ny fanjakana satria asa goavana izy ity, tsy ho vitana irery, tsy ho vitan'ny fanjakana irery, tsy ifampametahana ary mba hijery hoe inona ny zavatra tsy mety, inona ny tsara mba hoe lalana vaovao tokony ho raisina ampandroso Madagasikara sy tsara ny fiainam-bahoaka. Laharam-pahamehana dia ny reindustrialisation Madagasikara satria raha tandintsika roapolo telopolo taona lasa nge be dibe ny indostria teto Madagasikara nefa jerena mboany dia salamo hoe envoi de disparition ny industrie eto Madagasikara ka io zavatra io a mila jerena tsara ary io molana zatoa après covid hita hoe raha tena miankina loatra amin'ny fanafarana entana dia mety ho sahirana ihany tsika jereo zao ankehitriny matomo vidinentana miankana tsy mifahalaraha malagasiko mafiakatra vidinentana fa noho ny vidinentana miankatra ny ivelany ny vidiny transport zay niakatra ny telo ny efatra ny dimy a natonga ny mampiakatra ny fiainam-bahoaka ka io a tsotra io anjarantsika ny mijery inona ny zavatra vitantsika eto Madagasikara amin'izay izy a mba azotsika fehezina azotsika vakina mivoaka malagasy na amin'ny resaka kalite io a na amin'ny resaka vidiny.
Eo amin'ny tranga mpiaramonina dia niafara tamin'ny faravan'ny trano fonenana niadin'ny mpivadiny tranga tao ankofafa ao Fianarantsoa Maly napokandranga tamin'ny dinamita moa ny tranony rehefa avy nifa Maly tamin'ny vadiny izy. Potika tanteraka ilay trano izay nahitana firehetana tao aorianan'izay fipoahana izay. Mafy dia mafy moa ny fipoahana izay nampiovitra ny tany ka nanaitra ny mponina manodidina izany. Saika nitra tamin'ny trano hafa manodidina ny afo vokatr'ilay firehetana saingy voafehy ara-potoana izany na dia nisy ihany aza ny trano iray teo anilany voalaza ny pitihan'ny afo ny tafony. Tsy nisy aloha ny ainana fo sy naratra tamin'izao tranga izao saingy akoatra ny faravan'ilay trano dia simba avokoa ny entana tao anatiny. Voalaza ho tsy nataitra ny rangaha na vandoza ny fahitana ny faravan'ny trano ny anoray sipotsiny izy ka efa eo am-pelatana ny mpitandro ny filaminana anaovana fanadihadiana ankehitriny. Somary nahazo laka moa izay resaka tsy fandriam-pahalemana sy ny zava-misy samihafa izay atao amin'ny faritany Fianarantsoa tatoato tsy nipetrapotsiny fa miezaka amin'ny karibaolana. Ny filoha-lefitry ny CFM mamisana ny faritany Fianarantsoa Raoto Samy Honoré nanao toy vakana ny fionany amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny indrindra ireo tompona andraikitra mamisana ny fandriam-pahalemana. Isan'ireny ny fionana tamin'ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimerim-pirenena ny ombonan-kevitra nandritra izany ny amin'ny tsy tokony anankinana samirery ny mpitandro ny filaminana ny resaka fandriam-pahalemana manana didy amin'ny fametrahana filaminana sy fitoniana mantsiny rehetra. Raoto Samy Honoré filoha-lefitry ny CFM mamisana ny faritany Fianarantsoa.
Efa nisy ny fionana izay nataoko tamin'ny tompona andraikitra tsambony miandraikitra zany dia nitaony efa ny sekretarian'ny mpanjakana mididiny zandarimery ny niresahana n'izay tokony atao fa ny mazava tsara ny fandriam-pahalemana na asiana mpitandro filaminana isaky ny tokoana ambaravarana dia tsy izay ny fahombiazana fa ny fampandraisana ny sokajin'olona sy ny sokajikely rehetra no fahombiazana amin'izany. Tsy vitany fahombiazana fotsiny fa mampaharitra ny fandriam-pahalemana ary zay no mbola ezaka angezabe tsy any Fianarantsoa rery fa iran'ny Madagasikara mila ny fampandraisana olona ary zany dia voalaza ny lalàna amin'ny lafiny maro samihafatra amin'ny sehitra maro samihafa fametrahana ny kalohany fametrahana ny andromaso bokon'olona fametrahana ny akoatra n'lefa asa tao ny mpitandro filaminana zay matoko hoe andraikitra feno aminy amin'ny fonction lozaraine de l'etat anazy d veriko fa io tsy fandriam-pahalemana miverina io dia vokatry ny farisarisany ny fampandraisana anjairan'ny olona efa manao ny azo ny atao ny mpitandro filaminana fa aposihina isika rehetra mba handray anjara amin'izany rehetra.
Tsy mena amin'tany ary mahasamijoro amin'ny mahalolarana azy ireo amin'ny sehitry ny fampandrosoana raha mihoatra amin'ireo distrika 57 manirana nosy ny distrika ny miarina rivo maro ireo fotodrafitrasa nositrahany izy ireo ary tao anatin'ny roa tokombolana dia verina ho vita ihany koa ny fotodrafitrasa hafa hoy ny somavim-bahoaka fetrara Kotondrasoa teo amin'ny micro ny olo-dranaivo.
Fotodrafitrasa isan'ny nositrahan'ny distrika miarina rivo ny fananganana tsena tranom-pokon'olona ny lalana ny hôpitaly ary ny sekoly anala fahasarana vahoaka eny an-toerana ny fahavitandro fotodrafitrasa ireo satria mamaly ny filan'ny mponina eo amin'ny fiainana andavanandrony hoy ny sombavim-boaka fetra raha Kotondrasoa. Akoatra izay ampiroborobo ny sehatry ny fizahantany ihany koa ny fahavitany lalana makany amin'ny chute de la lili sy ny ilo de la vierge hoy ny solombavim-bahoaka ny miarina rivo.
Ny akamarony dia efa vita ary ny akamaroan'ireo zay mbola tsy vita dia efa asa herinany vitsivitsy sisa dia ho vita tanteraka. Mbola ilaza hiverina any amin'ny distrika ny miarina rivo ny filoham-pirenena hitokana an'ireo asa zay mbola tsy tena vita tanteraka, isan'izany ohatra ny lalana miazo ny JJR, isan'izany lalana miazo ny chuteny lili, izan'izany lalana miazo a ny lo de la vierge izay vita tsara daholo. Dia eo ampamaraparanana ny asa ny entreprise manao ny asa kehitriny a afaka roa na telo herinandro eo ireo efa vita dia ho hitantsika eo. Ary zay tena manasa foana ny vahoaka Antananarivo zay te anao faran'ny herinandro a ho tonga ny aminay fa tena tsara dia tsara ny lalana.
Izay ny any miarina rivo fa any fandriana kosa ao anatin'ny ezaka amin'ny drafim-pampandrosoana ny tanàna ihany koa ankehitriny ny mpitantana ny kommune misy ireo fotodrafitrasa efa vita ary eo ihany koa ireo andalam-panatanterahana mampita ny vaovao ny aina arina rivo.
Amantarana ny fivoaran-tanàna sy manamarika ny fandrosoana ho aminy ny fisian'ny fotodrafitrasa tsy diso anjara amin'ny fahazahoana izany ny kommune ambony vohitry fandriana raha ny zava-misy aty an-toerana amin'izao fotoana izao. Misy ny asa efa vita, eo ihany koa ny efa andalam-panamboarana. Manampy fanazavana ny ben'ny tanàna ny kommune ambony vohitry fandriana Ratsaonarisina George.
Amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa moa izany dia anisan'ny sitraka ny programa teo anivon'ny governora izay nahazoana ny pave hita tampitanàna amin'ny fandriana. Nasany tio dia efa mandeha ny PPP ny Alasora ary antenaina moa fa vita tsy ho atsy ankasitrahana koa moa zany ny fitoram-panjakana satria voasokajo hahazo birao vaovao manara-penitra ny kommune efa tonga ihany koa moa ny entreprise hanatanteraka an'izany ao anatin'ny ezaka tanteraka ny kommune ny fandrina amin'izao fotoana izao
atao laharam-pahamena ihany koa ny fampiroboroboina ny tontolo ambany vohitra ho iatrany ny ben'ny tanàna indrindra ny lafi ny fambolena
sy ny kommune fandrina zava-dehibe ny fampandrosoana ny tontolo ambany vohitra mba hisiany fahatsarany faharipenany mponina aloha voalohany indrindra ary mba hisiany fiakarany vokatra ka ilaina ny tondrana teknika vaovao zay heverina fa hitondra fiovana lehibe ho an'ny tontolo ambany vohitra satria rehefa mandroso ny tontolo ambany vohitra dia miatsara ny toekareny isa tokantrano dia misy fiatraika ny ihany keo ty rivon'ny kommune zany a dia zay no atao hoe arindra miaraka ny fampandrosoana mba isy fiatraikiny amin'ny fiainan'ny vahoaka
hisy arak'izany ny fanofanana ireo mpisehatra amin'ny tontolo ambany vohitra karakarain'ny kommune ny 20 ka hatramin'ny 4 oktobra ho avy izao ny Anarinarivo radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny vaovaon'ny radio Don Bosco.
Ao anatin'izay resaka famolavolana ny fampandrosoana izay ihany saingy Ihany Majanga kosa dia totosany fivoriana teo amin'ireo talen'ny ministera isantsokajy ny Ihany Majanga niarana tamin'ny prefet sy ny governoran'ny faritra. Fivoriana voalohany moa nanomezana toromarika tao aoriana ny fanapahana navoakan'ny filakevitry ny governemanta manoloana ny anjarandraikitry ny prefet sy ny governora. Mampita amin'ny vaovao Sergio Randrenasolo.
Fanatsarana ny fiaramiasa ary fanomezana toromarika ho an'ireo tale paritra sy tale iraisam-paritra avy amin'ny ministera samihafa eto amin'ny faritra boeny. Io nitanterahana teto Mahajanga teny amin'ny lapan'ny faritra eny amin'ny bord de la mer ny prefeny Mahajanga sy ny governoran'ny faritra boeny Andriatomanga Mokhtary Salim no nitarika izany fionana izany.
Ratsaintsika efa herinandro maromaro zay no efa nanapa-kevitra ny conseil des ministres tarian'ny filoham-pirenena sy ny prime ministre lehibe gouvernement tamin'ny fanovana hoe raha ohatra ka fahiny a dia ny prefet no lehibe mitantana na mandrindra andreo solotena ny ministera ty amin'ny faritra dia natsaraina ny fomba fiasa hoe amin'ny lafin'ny fampandrosoana kosa dia ny governora no mandrindra ny asan'ireo solotena ny ministera reo.
Tao anatin'ity fionana ity no nampatsaivana ihany koa ireo andinin-dalàna zay mifehy ny mpiasam-panjakana toy ny fanajana ny ora fidirana, ny fanajana ny fandrianam-pirenena, ny fanamafisana, ny soratra famantarana eny amin'ny birao samihafa na ny standard de service eny anivon'ny birao mpanjakana. Ny tanjona amin'ny fiaramiasa dia ny fandrindrana ny asan'ireo taleparitra sy tale iraisam-paritra atao anatin'ny faritra boeny isy ny fiombonana ihany koa ary samy afantatra ny vaovao eny anivon'ny sampanaraparitra tsirairay avy ny isaky ny taleparitra ary tsy adino ny fanatanterahana ny vina ny filoham-pirenena isaky n'ireo sampandraraha ireo. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny kolontsaina ampiavaka ny Madagasikara amin'nyity andihany fa 20 ity ny tsy fisian'ny mpandray anjara avy any ivelany noho ny mbola fikatonany sisitany eto amintsika noho ny valanaretina COVID-19 ho totosaina amin'ny toerana maromaro Antananarivo renivohitra toy ny Mahazatra ity andihany fa 20 ity hanomboka ny 8 hatramin'ny 7 oktobra izao zany ka eny amin'ny IFM Manalakely ny fanokafana izany. Maromaro moa ireo mpanakanto andray anjara amin'izany raha tsy laza fa tsy ry Solo Andrenasolo, ry Sandrine Rajofetra, ry Andy Razafindrazaka. Manampifanazavana teo amin'ny micro ny Joel Rasolofo, Andriamatoa Jacky Ranarson.
Natao le izy a mba isy izay le fiarahana fanosehana ary koa ny famoizana ny asa. Isy zavatra atao eny amin'ny cabaret, izy koa nefa ny zavatra atao eny amin'ny mpanohana ny koa organisateur moa zany fiantsoana azy ny CGM ary ny Alliance Française, izy koa nefa akalamanjana amin'ity taona ity izy lalamaitso fizarana ho an'ny maro ireo olona mbola tsy mahafantatra ny jazy, maro ireo olona tia jazy a, dia neny ankalamanjana zany a dia natao mba hahatongavany rehetrarehetra na ty izy na tsy ty afaka mijery fotsiny izy mba hahafahana mahafantatra hoe inona marina moa izay natao hoe jazy zay. Nanao izay faraheriny a ny Madagasikara mba hampivoatra ny mozika jazy ary zay nampatonga ny Madagasikara nanao ireny tremplin Madagasikara rehetra, zany hoe nisy ireo tanory izay efa mananana ny fahaizany mba te hiaraka dia nisy formation mihitsy natao tamin'ireny fotoana ireny a, dia rehefa avy eo dia naraka nitendry tany etsehatra ry zareo tsy nitsahatra nivoatra dia nahoatra ny metanora foana ny fitendry jazy a voninahitra ho an'ny Madagasikara zay. Madagasikara dia ezaka mpiakatra avy foana ireo metanora ireo nefa tsy manadiny koa ireo efa lehibebe ary efa manana traikefa.
Toy izao ireo maresaka avy any ivelany. Namarana ni visite ad eliminato Vatican marni andian faru amreo vika fransai evan Lyon si Paris ari Clermont Ferrand niona tamni Papa François reo mal maraina ni reseka lafanzavata marsu nangatapana zavana tamni reseka afa atu ni fampiarana ni motu proprio mumba ni fanarotana ni tiamptona natra ura russasa ni tan siwani ni fionana izai nametandreo vika fantanina sinitondran ni Papa Valteni yankyo. Vosamptatani sarzen an Italiu mali andre matu Carles Puigdemont aptarken fanzekana mzakatena tau Catalon an Espen te walu nanu sestan ni tenan tan Belzika nanumkanito na fitom before suru arrivi storin an fitiasani anasareka ni Catalon amni Espen nanu samburni polis italiana tom niserana peramanidani Alghero nanu izi efanamoana di ifamp samburana tamni efetom before October 7 before suru arrivu miankan amni fitsarana an Itali nanu fanafana na ufampudina amni titupunan rekta ity amin'ny fiatrehany ny raharaham-pitsarana. Hiatrika fifidianana solombavam-bahoaka amin'ny alahady izao ny any Allemagne, fifidianana izay hamadika ny pièce politika ny firenena io atao aorianany 60 taona na chancelière andramatoa Angela Merkel. Miankina amin'ny vokam-pifidianana no ametrahana izay osolondramatoa Merkel amin'ny toerana io vo misa telo rehefa nihinana amin'izay fifandimbiasana ny toerana izay dia ny avy amin'ny antoko mpandala ny netin-drazana sy ny sosialdemokraty ary ny kandida ny ekôlôjista. Nipoaka nanomboka homana ny volkano iray tsy lavitra ny renivohitry Guatemala namoaka ranonafo ny koriana hatrany amin'ny 9 kilometatra mialan'ny fotony izy io ankehitriny. Nipoaka io volkano io tamin'ny 8 Jona 1840 ary nafatesan'olona 5 roanjato sy naratrana olona maro zany. Voalaza ho fipoahana mahery indrindra tao aorianany io fipoahana tamin'ny taona 8 roarivo imbo izao nitranga nanomboka homaly izao ho misa 4 tanàna manodidina no ny antefan'ny lavenina matevina avy amin'ny volkano io. Tsy mbola nisy anefatra amin'izao ny fanesorana ny mponina amin'ireo tanàna ireo. Mankasitraka anao mpiaino vonanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irondra ny fotoana antsika manaraka.